Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καθίστε. Χριστός Ανέστη. Θέλω να με συγχωρείτε διότι αισθάνομαι λίγο άβολα, διότι δεν είμαι συνηθισμένος σε τόσο πολύ κόσμο και αλλά είναι μεγάλη μου η χαρά να είμαι μαζί σας και ευχαριστώ τον Θεό και την τιμή που μου γίνεται και ξέρω ότι είναι με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Κυρίου Χρυσοστόμου και έτσι με τις ευχές του ό,τι κάνουμε έχει την ευλογία του Θεού. Ο σκοπός είναι πολύ θεάρεστος, είναι πολύ ψηλό και κατέστο. Ο σκοπός της συγκεντρώσεώς μας απόψε, για να βάλουμε αρχή για αυτό το θεάρεστο σκοπό της ανεγέρσεως του ναού, είναι πολύ θεάρεστος. Ο Θεός, όπως λέει η Γραφή, δεν ευδοκεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά μάλλον σε αχειροποίητους ναούς που φτιάχνει το πνεύμα του το Άγιον, η δεξιά του υψίστου, αλλά και πάλι χωρίς το ναό του Θεού, τον χειροποίητο, την Εκκλησία, δεν μπορούμε να γίνουμε αχειροποίητοι ναοί του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε ένα καλούπι που να μας σχηματίζει, που να μας φτιάχνει αχειροποίητους ναούς του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι ο χειροποίητος ναός που χτίζουμε στο όνομα και στη δόξα του Θεού. Είχα σκεφτεί να πω λίγα λόγια για το μυστήριο της πίστεως απόψε, διότι όταν ο Κύριος μιλούσε για το μυστήριο της Βασιλείας Του και για την παραβολή των ταλάντων, βλέπουμε ότι σε αυτούς που εμπορεύτηκαν σωστά τα τάλαντα που τους έδωσε, είπε τον λόγο: «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Δηλαδή, ο κάθε χριστιανός είναι μαθητής της Βασιλείας του Θεού και είναι μαθητής μακαριότητος. Δεν είμαστε μόνο μαθητές του Σταυρού, ή μάλλον επειδή είμαστε μαθητές του Σταυρού του Κυρίου, γινόμαστε μαθητές και της μακαριότητος που πηγάζει από τον Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Και βέβαια, αν θέλουμε να ακούσουμε την έσχατη μέρα αυτό τον λόγο του Κυρίου, «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ», πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της πίστεως, διότι ο κάθε ένας θα ήθελε να επαναπαύεται σε αυτό ότι είναι πιστός και ότι θα είναι σεσωσμένος με τη χάρη του Θεού και δεν θα θέλαμε να θεωρηθούμε ή να καταταχθούμε μεταξύ των απίστων και να εκβληθούμε, να μας πετάξει δηλαδή στο σκότο, στο εξώτερο. Ήθελα να μιλήσω έτσι με συντομία για αυτό το μυστήριο της πίστεως. πρέπει να γνωρίζουμε αν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ποια είναι η κοινωνία ημερής του πιστού με τον άπιστο, και μάλιστα συμβουλεύει οι πιστοί να μην ετεροζυγούν με τους απίστους, δηλαδή να προσέχουμε την κοινωνία που έχουμε με τους ανθρώπους, ώστε να μην επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από το πνεύμα του κόσμου και να μπορούμε να φυλάγουμε τη χάρη του Θεού. Το θέμα της πίστεως είναι πολύ σοβαρό. Και βέβαια όποιος είναι πιστός ελπίζει στη σωτηρία. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, όπως λέει το Άγιο Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα της πίστεως, διότι πολλοί λένε ότι εγώ πιστεύω, λέει, τι ανάγκη άλλη έχω, δεν έχω ανάγκη ούτε εκκλησία να πηγαίνω, εγώ πιστεύω. Και νομίζουν με το να πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει, αυτό είναι όλο. Αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος μας λέει ότι αυτό είναι ακόμα δαιμονικό πράγμα. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι στη, καλός πεις, είναι καλά να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ένας και να πιστεύουμε ακόμα και αυτά που έχουμε ακούσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίσουσι, ακόμα και δαίμονες, αλλά κανένας δεν θα έλεγε ότι οι δαίμονες είναι πιστοί, είσαι σωσμένοι. Το θέμα της πίστεως είναι πολύ μεγάλο. Και ήθελα να μιλήσω έτσι με συντομία για τρία είδη πίστεως. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι χωρίς πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε, πιστεύσε γαρδί των προσερχόμενων το Θεό ότι έστει και της εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται, υποδεικνύει με αυτό την αρχή της πίστεως, την αποδοχή του μυστηρίου της πίστεως. Να το πω με απλά λόγια. Χωρίς την πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσουμε στο Θεό, λέει ο Απόστολος, και πρέπει να πιστεύσουμε, λέει, πρέπει αυτός που προσέρχεται στο Θεό, που θέλει να μαθητεύσει στο μυστήριο του Θεού, να μπει βαθιά στη ζωή του Θεού, πρέπει να πιστεύσει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι, διότι ο Θεός είναι πιο δυνατό από το Θεός υπάρχει. Στη θεολογία, όσοι είναι θεολόγοι το ξέρουν αυτό, πρέπει να πιστέψει ότι ο Θεός όχι μόνο είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα, αλλά και ότι γίνεται μισθαποδότης για αυτούς που τον αναζητούν. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα ξύπνημα στη ζωή μας, που πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι η μόνη αληθινή πραγματικότητα και προσαναδεχόμαστε όλες τις αλήθειες του μυστηρίου της πίστεως και προσανατολίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Αυτό είναι η αρχή, είναι η αρχική πίστης. Να πιστούμε ότι ο Θεός υπάρχει και ότι Αυτός στο τέλος θα είναι ο μισθαποδότης, δηλαδή ο κριτής ζώντων και νεκρών, και να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον Λόγο Του. Αυτό είναι το πρώτο ξύπνημα, ο προσανατολισμός μας ενώπιον του Θεού και με βάση τον Λόγο Του. Αλλά ο ίδιος Απόστολος Παύλος λέγει στην προς Εβραίους επιστολή, στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι ο Αβραάμ επίστευσε εις τον Θεό, τον ζωοποιούντα τους νεκρούς και καλούντα τα μη όντα ως όντα, ως παρελπίδα επερπίδη επίστευσε. Λέει ότι ο Αβραάμ επίστευσε, και έχει σημασία να καταλάβουμε με ποιο τρόπο πίστεψε ο Αβραάμ, διότι αυτός είναι ο πατέρας όλων των πιστών, όλων των πιστευόντων. Και λέει ότι ο Θεός, ο ο Αβραάμ επίστευσε στο Θεό ότι αυτός είναι εκείνος που ζωοποιεί τους νεκρούς και με ένα του λόγο φέρνει από το μείον εις το όν, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, φέρνει όλα τα όντα. Και μάλιστα επίστευσε σε στιγμή που δεν υπήρχε καμιά ελπίδα ανθρωπίνως, αυτός επίστευσε με ελπίδα. Αυτή η πίστη δεν είναι απλώς διανοητική αποδοχή του μυστηρίου της πίστεως. Αυτή η πίστη γεννά μια πεποίθηση που ο άνθρωπος τότε βάζει όλη την καρδιά του στο Λόγο του Θεού και παραδίδει τη ζωή του στο θέλημα του Θεού. Αυτή την πίστη είχε ο Αβραάμ και αυτή η πίστη τον εδικαίωσε και τον ανέδειξε πατέρα όλων των πιστευόντων. Διότι όταν ο Θεός του έκανε τις μεγάλες υποσχέσεις, παρόλο ότι βρισκόταν στο γύρας, δεν σκέφτηκε ότι ήταν σε προχωρημένη ηλικία, αλλά πίστευσε ότι ο Θεός που του έδωσε τις υποσχέσεις ήταν ικανός να τις πραγματοποιήσει. Και ακόμα περισσότερο, όταν απέκτησε τον ιόν της επαγγελίας τον Ισαάκ, λέει η Γραφή, ο Αβραάμ ηγάπησε τον Ισαάκ. Μια φράση λέει αυτό. Και αμέσως ο Θεός του ζητά να θυσιάσει τον ιόν του τον Ισαάκ. Τον ιόν μιας τέτοιας θαυμαστής επαγγελίας, ενός τέτοιου θαυμαστού θαύματος με το οποίο έλυσε τη στηρότητα της Σάρας. Και ο Αβραάμ, ξέρετε, ο Αβραάμ ακολουθούσε το Θεό με όλη την πεποίθηση στο Θεό. Όταν απέκτησε τον ιό της επαγγελίας τον Ισαάκ, λέει η Γραφή, ηγάπησε τον Ισαάκ. Δηλαδή η καρδιά του μοιράστηκε μεταξύ του Θεού και του τέκνου του Ισαάκ. Και αμέσως ο Θεός τον βάζει σε δοκιμασία. Του λέει να τον προσφέρει θυσία. Ο Αβραάμ όμως υπήκουσε στο Λόγο του Θεού και όταν είδε ο Θεός ότι με την υπακοή του και την κίνησή του, την πορεία του για τη θυσία του γιού του, αποκαταστάθηκε η καρδία του στην αγάπη που είχε πριν για τον Θεό, στην ολομερή δόση της καρδίας του στην πίστη, τότε του χάρισε πίσω και τον Ισαάκ ο Θεός. Διότι έβαλε όλη του την πεποίθηση στον Θεό. Αυτό το δεύτερο είδος της πίστεως είναι πίστεως που αφορά την καρδιά του ανθρώπου, τη λίγη την καρδιά του Θεού, και κάνει τον άνθρωπο να ζει στην παρουσία του Θεού και να έχει όλη του την ελπίδα στη δύναμη και στο Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές ο άνθρωπος όταν βρει αυτή την πίστη, την πίστη της βαθιάς καρδιάς, μπορεί ακόμα και θαύματα να κάνει. Αλλά ξέρουμε όμως ότι ο Κύριος λέει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμε και το σώ ονόματι δαιμόνια εκβάλλομε και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμε. Και τότε λέγει ο Κύριος, ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Δηλαδή όταν βρούμε αυτό το δεύτερο βαθμό της πίστης, όχι μόνο μια αρχική πίστη, μια διανοητική αποδοχή του μυστηρίου της πίστεως και του Λόγου του Θεού, αλλά δώσουμε την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού, στην εντολή του Θεού, στο θέλημα του Θεού, και τότε πάρουμε χάρη από το Θεό ώστε να έχουμε δύναμη και με αυτή τη δύναμη να κάνουμε και θαύματα. Ακόμα και τότε μπορεί να ακούσουμε την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας ότι ο Κύριος δεν μας αναγνωρίζει, διότι πολλοί θα του πούνε ότι στο όνομά του επροφήτευσα, στο όνομά του εξέβαλαν δαιμόνια, στο όνομά του έκαναν πολλά θαύματα, αλλά και όμως θα είναι αγνώριστοι για τον Θεό. Βεβαίως αυτό σημαίνει όχι ότι αυτή η πίστη που τυλίγει την καρδιά είναι ανεπαρκής, αλλά ότι ο άνθρωπος πρέπει να μείνει σε αυτή την πίστη μέχρι το τέλος της ζωής του. Δηλαδή, με άλλα λόγια, χρειάζεται ακόμα ένα άλλο είδος πίστεως, πιο πάνω και από το δεύτερο, που λέγεται πιστότητα. Για αυτή την πιστότητα ο Απόστολος λέγει, πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει, αυτή η πιστότητα είναι εκείνη που δεν έχει αστάθεια στην πίστη, έχει σταθερότητα και δεν έχει ούτε δισταγμό ούτε υποστολή, δηλαδή οπισθοχώρηση. Αυτό το φανερώνει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Δεν είναι απλώς να βρούμε τη χάρη αυτή τη μεγάλη της πίστεως και να βάλουμε όλη την πεποίθηση της βαθιάς καρδιάς στο Λόγο του Θεού και να γίνει δύναμη πνευματική, αλλά πρέπει ο δίκαιος να ζήσει μέχρι τέλους της ζωής του με αυτή την πίστη. Διότι λέει, εάν ο δίκαιος υποστήλειται, δηλαδή, όπως κάνουμε υποστολή, δηλαδή κατεβάζουμε τη σημαία, αν ο δίκαιος κατεβεί από αυτό το επίπεδο της ζωής, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Η ψυχή του Θεού δεν ευαρεστείται πια στον δίκαιο που οπισθοχώρησε. Ο δρόμος της πίστεως είναι εκ πίστεως εις πίστην, λέει ο Απόστολος. Πρέπει να είναι δυναμική οδός αυξήσεως της ζωής μας εν το Θεό, όπως λέει σε άλλο μέρος πάλι ο Απόστολος, ώστε ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε και αν υποστήλειτε που και ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Και αν ο δίκαιος κατεβεί από αυτό το επίπεδο της πίστεως, δεν ευαρεστείται η ψυχή του Θεού, το πνεύμα του Θεού σε αυτόν. Και εμείς, λέει, που θέλουμε να έχουμε το όνομα πιστή, λέει ο Απόστολος, ούκες μεν τέκνα υποστολής. Δεν είμαστε παιδιά υποστολής εις απώλεια, αλλά πίστεως εις περιποίησιν ψυχής. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τίμια, οι πιστοί είναι οι άνθρωποι του Θεού, που κάνουν τίμια το έργο του Θεού κάθε μέρα, ημέρα με τη μέρα, και υπομένουν εις τέλος, και όπως λέγει ο Κύριος, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Όταν ο Θεός μας επισκεφθεί με τη χάρη Του και αρπάξει την καρδιά του ανθρώπου και το πνεύμα του, και ο Λόγος του Θεού γίνει ένας νόμος για τη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος έχει μεγάλη χάρη, μεγάλη δύναμη και είναι ευάρεστος στον Θεό και επιτελεί μεγάλα έργα πίστεως. Αλλά αυτή η χάρη της πίστεως που κυριαρχεί στη βαθιά καρδιά του ανθρώπου είναι καθαρά δωρεά του Θεού. Είναι μια τιμή της κλίσεως του Θεού για να γίνει ο άνθρωπος τέκνο του Θεού. Αλλά ακόμη δεν είναι το τέλος. Πρέπει μετά να δοκιμαστεί για πολλά χρόνια, να δοκιμαστεί η σύνεση του ανθρώπου, η ελευθερία του, η αποφασιστικότητά του, ο αυτοκαθορισμός του, για ώστε εκείνο το μάθημα που του έδωσε ο Θεός με τη χάρη του στην αρχή να γίνει ο νόμος της ζωής του, να εκείνο που του έδωσε ο Θεός στην αρχή και ήταν καθαρά δωρεά, να το αποκτήσει και με τον κόπο του, ώστε να μπορεί ο Θεός να το αποδώσει όλα τα υλικά του σε εκείνον. Πάντα τα εμά σάεστη. Και όταν ο Θεός μας δοκιμάσει, και εμείς πρέπει στις δοκιμασίες να δείξουμε πιστότητα, δεν είναι διότι μας εγκαταλείπει ή διότι στερείται γενναιοδορία, στερείται από αγάπη να μας παράσει όλα τα αγαθά του. Απλώς μας δίνει την ευκαιρία και μας δίνει μια τιμή να αποδείξουμε ότι είμαστε δικοί του. Όταν απειλεί τη ζωή μας, είτε με πειρασμούς, είτε με συκοφαντίες, είτε με αρρώστιες, και εμείς μένουμε πιστοί στη δοκιμασία, δείχνουμε πιστότητα, είναι σαν να λέμε στο Θεό ότι εγώ, έστω και αν απειλείται η ζωή μου από το θάνατο, είτε ζω είτε πεθαίνω, είμαι δικός σου. Και τότε αυτού του είδους η πιστότητα γίνεται πιο δυνατή από τον θάνατο που απειλεί τη ζωή μας. Και τότε ο Θεός μας αναγνωρίζει. Τότε ο Θεός μας αναγνωρίζει σαν ειδικούς του. Και αυτόν τον λόγο που είπε στον Χριστό μια φορά, «Υιός μου εσύ σήμερο γεγέννηκάσε», αυτό τον λέει σε κάθε ένα που δίνει τη χάρη της υιοθεσίας. «Υιός μου εσύ σήμερο γεγέννηκάσε». Δηλαδή, τώρα σου δίνω μια καινούργια γέννηση, την οποία με την υπομονή αυτού του είδους της πιστότητος κέρδισες, και όλα τα, πάντα τα εμά σα εστί. Όλα που είναι δικά μου είναι δικά σου. Και να πω ακόμα και κάτι άλλο πριν να τελειώσω. Όταν έχουμε την όλοι ξέρουμε οι χριστιανοί που πήραμε στα σοβαρά τον Λόγο του Θεού, και πιστεύω ότι όλοι σας θα το γνωρίζετε αυτό, στην αρχή ο Θεός μας δίνει μια μεγάλη χάρη. Το μυστήριο της πίστης γίνεται οφθαλμοφάνεια, δηλαδή είναι τόσο φανερό, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια προσευχή και ο Θεός την απαντά. Μια επίκληση του ονόματος του κάνουμε και τα κύματα της χάριτος του κατακλείζουν την καρδιά του ανθρώπου. Σαν να τον βλέπουμε, και επειδή τον βλέπουμε γίνεται τόσο διαφανής, τον πιστεύουμε. Αλλά όταν όμως αποσύρει αυτού του είδους τη χάρη από μας και υποβληθούμε σε δοκιμασίες, δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Ο Θεός μας δοκιμάζει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή τώρα η περίοδος είναι περίοδος κατάρας ή ερημώσεως. Απεναντίας, είναι πιο ευλογημένη περίοδος, διότι ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μακαρισμό, να κάνουμε τον μακαρισμό του δικό μας. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης έτρεξαν στο μνήμα του Κυρίου και είδαν τον άδειον τάφον, παρόλο ότι δεν είδαν τον Κύριον, επίστευσαν, διότι επήραν τη μαρτυρία, συγγνώμη, όταν ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης έτρεξαν προς το Άγιον Μνήμα, δεν είδαν τον Κύριον, και παρόλο ότι δεν είδαν, επίστευσαν. Ο Θωμάς είδε και επίστευσε. Και όταν ο Κύριος είπε τον λόγον αυτό, «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες», ήταν ένας μακαρισμός για τους Αποστόλους Πέτρον και Ιωάννη, που παρόλο ότι μόνο το άδειο μνήμα είδαν, επίστευσαν. Και ο Θωμάς είδε και επίστευσε, αλλά εκείνοι χωρίς να δούνε επίστευσαν. Και βέβαια όλοι οι άλλοι Απόστολοι ήταν μεταξύ του Αγίου Αποστόλου Πέτρου και του Θωμά. Άλλοι πολύ και άλλοι λιγότερο. Και εμείς, όταν ενεργεί η χάρις του Θεού, και έχουμε αυτή τη βαθιά πεποίθηση στο λόγο του και το μυστήριο της πίστης γίνεται οφθαλμοφάνεια, είναι σαν να βλέπουμε το Θεό μέσα μας και πιστεύουμε. Όταν υποβληθούμε όμως στη δοκιμασία και δεν βλέπουμε πουθενά το χέρι του Θεού, είναι για να εξακολουθήσουμε να ζούμε πιστοί στο μάθημα που μας έδωσε ο Θεός. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον βασιλιά Αντίπα, «Βασιλιά Αντίπα, εγενόμην πιστός τη ουρανίο οπτασία». Όλους αυτούς τους διωγμούς που υπομένω τώρα είναι για να φανώ πιστός στην ουράνιο οπτασία που μου έδειξε ο Χριστός στην αρχή της ζωής μου. Έτσι και εμείς όταν εργαζόμαστε τίμια μέρα με την ημέρα το έργο του Θεού και προσπαθούμε να φυλάξουμε το πρώτο μάθημα της αγάπης Του, το πρώτο μάθημα της χάριτός Του που μας έδωσε, και σε μας θα εφαρμοστεί ο ίδιος λόγος του Κυρίου στα τέλη των αιώνων, μακάρι οι μη ηλώντες και πιστεύσαντες, και θα μας αποδώσει ο Θεός στη βασιλεία Του τον έπαινο του πιστού. Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγης εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Πολλοί από μας θα έλεγα θα ήθελα να ήμουν πιστός σε μεγάλα πράγματα και όχι σε μικρά, αλλά όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε έτσι, βάζουμε μπροστά στο μυστήριο το νου μας, βάζουμε πάνω το νου μας. Ο Κύριος είπε ότι μακάρι είναι αυτοί που αρχίζουν από μικρά πράγματα την πιστότητά τους, κρατάνε τον Λόγο του Θεού και με τιμιότητα εργάζονται πιστά κάθε μέρα το έργο του Θεού. Και ο Θεός οικονόμησε ώστε να αρχίζουμε με μικρά πράγματα, πάλι από αγάπη, διότι όταν παραβούμε στα μικρά να έχουμε μικρή τιμωρία και μικρό επιτίμιο, διότι να αρχίσουμε από τα μεγάλα και δεν τα βγάλουμε πέρα, τότε είναι μεγαλύτερο το επιτίμιο και η τιμωρία. Ξέρετε, κανένας από εμάς, αν μας έλεγε κάποιος πηγαίνουμε να χορεύσουμε, θα πηγαίναμε, διότι το φοβερό του μεγάλου αυτού κακού θα μας γλίτωνε από το έγκλημα, από την αμαρτία. Αλλά όλοι σκοντάφτουμε στα μικρά, δηλαδή θα κρίνουμε κάποιον, θα κακολογήσουμε κάποιον, θα πούμε ένα μικρό ψέμα, δηλαδή φαινόμαστε άπιστοι στα μικρά και σιγά σιγά αυτά μας τρώνε την δύναμη της ψυχής και δεν μπορούμε να ανεβούμε στα μεγάλα κατορθώματα της πίστεως του Θεού. Το ίδιο έπαθε και ο Μέγας Πέτρος πριν τον Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Τον προσήγγισε μια παιδίσκη όταν εθερμενότανε μπροστά στο πρετόριο και του λέει, «Α, και εσύ», του λέει, «είσαι μαθητής του Ναζωραίου». Και δεν είχε κανένα κίνδυνο ο Πέτρος από αυτή την παιδίσκη, απλώς ένα λόγο είπε μια μικρή κοπέλα στον Πέτρο από περιέργεια. Και ο Απόστολος Πέτρος δεν το θεώρησε πολύ σημαντικό και ίσως θεώρησε και ανάξια αυτή τη νέα κόρη να της μιλήσει για το μεγάλο μυστήριο αυτού του Ναζωραίου που εκρίνεται εκείνη τη στιγμή, και της είπε, «Ουκ είδα τι λέγεις, δεν γνωρίζω γιατί πράγμα λέγεις». Αλλά με το να πει αυτό και να μην προσέξει, γλίστρησε στην καρδιά του σε μια μικρή άρνηση. Και μετά έρχεται άλλη νέα και του λέει, «Σίγουρα είσαι κι εσύ από την συντροφιά του Ιησού του Ναζωραίου». Και τότε ήδη είχε μια εξουσία το σκότος στην καρδιά του Πέτρου και λέει ο Πέτρος, όχι αυτή τη φορά δεν λέει «Ουκ είδα τι λέγεις», λέει «Ουκ είδα τον άνθρωπον τούτον». Και την τρίτη φορά όταν τον ρώτησαν, άρχισε να αναθεματίζει και να ομνεί, να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο τούτον. Δηλαδή έφτασε στην πλήρη τελειωτική άρνηση του Χριστού. Βέβαια ο Κύριος Βέβαια ο Κύριος είχε προβλέψει αυτό και προσευχήθηκε για τον Πέτρο, και ο Πέτρος εκείνη την ώρα όταν λάλησε ο Αλέκτο, ο Πετεινός, τότε εξήρθεν έξω και έκλαψε πικρός, και ο Κύριος τον αποκατέστησε στη θέση που είχε πριν. Αλλά είναι ένα παράδειγμα να δούμε ότι όταν δεν προσέξουμε στα μικρά, σιγά σιγά πέφτουμε στα μεγαλύτερα και φτάνουμε στην τέλεια αποξένωση του Θεού. Το ίδιο αντιθέτως γίνεται με τα έργα της πίστεως. Όταν δείχνουμε πιστότητα στα μικρά κάθε μέρα, η δύναμη του Θεού αυξάνει στην ψυχή μας και φτάνουμε στο σημείο να εκπληρώνουμε τις εντολές του Θεού τέλεια, ακόμα και όταν δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού στη ζωή μας, ακόμα και όταν η ζωή μας απειλείται από τον θάνατο και την καταστροφή. Και τότε αυτού του είδους η πίστη είναι η πίστη που νικά τον κόσμο, δηλαδή τον θάνατο. Με συγχωρείτε, αυτά τα λίγα λόγια ήθελα να πω.